Neregys ir visuomenė. Elvydas Valenta. Italijos kronika. Edukacinės meno prieinamumo klausimams skirtos kelionės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai nenaujiena. Daugiau nei prieš dešimtmetį keliauta į Berlyną, bene porą kartų į Briuselį, kuriam laikui šio pobūdžio kelionės buvo sustojusios, tačiau praėjusiu rudenį vėl imta ruoštis jas atgaivinti. Į kur? Pasirinkta Šiaurės Italija. Žinojome, kad Italijos aklųjų sąjunga daug dėmesio skiria meno vertybių ir muziejų prieinamumui, galimybei neregiams suprasti pačius meno kūrinius. Pasakoja viena iš kelionės organizatorių Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Respublikinio centro darbuotoja Audronė Jozėnaitė. Todėl šią šalį ir pasirinkome. Taip pat žinojome ir apie Italijoje veikiantį Homero muziejų. Tai irgi buvo vienas iš argumentų, kodėl Italija, o nesakysime Prancūzija ar kuri kita Europos šalis. Kelionė įvyko pirmoje gegužės pusėje ir užbėgant įvykiams už akių, visų jos dalyvių nuomonė buvo itin sėkminga. Tačiau prieš pradedant nuosekliai pasakoti, ką joje matėme, lietėme, patyrėme, leiskite aptarti porą organizacinių dalykų. Kelionė nedidelė dalimi, beveik 20%, parėmė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą iš Respublikinio socialinio fondo, už tai jai nuoširdį padėka. Tačiau didžiąją reikalingos sumos dalį keliauninkai susimokėjo patys. Kelionėje dalyvavo visų 5 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos regionų atstovai, dirbantis tiek Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje, tiek atviroje visuomenėje, organizacijos sembuviai ir į ją atėję iš universiteto suolo. Grupės sudėtis dėl įvairių, dažniausiai asmeninių priežasčių, nekarta keitėsi. Galutinį vykstančiųjų sąrašą sudarė masažuotojai, mokytojai, Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojos, dvi garsiojo choro Feniksas dainininkės, muziejininkė, menininkas, teisininkas, žurnalistas, kelių Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos filialų vadovai. Taigi grupė buvo marga, linksma ir nuotaikinga, bet ji nebuvo nei privilegijuota Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos grietinėlė, nei mistinis jos elitas. Tiesa, tam tikra prasme tai buvo grietinėlė. Anot grupę lydėjusios gidės, kitų grupių negalima ištraukti iš parduotuvių, o jūsų iš bažnyčių. Žinoma, buvo ir parduotuvių, suvenyrų ieškojimo, itališko vyno, bet keliavome ne dėl šių dalykų. Kelionė prasidėjo gegužės 6 naktį, tos pačios dienos vakare nakvojome Čekijoje, o kitą dieną gegužės 7 jau riedėjome Austrijos keliais. Pakeliui į Italiją aplankėme Vienos meno istorijos muziejų. Tai vienas iš didžiausių Europos muziejų, besiskelbiančių, kad savo ekspozicijas pritaiko taip pat ir akliesiems. Pats muziejus puošnus, ištaigingas, regintiesiems ir net silpnaregiams tikrai yra kur akis paganyti. Dėl ekspozicijų pritaikymų akliesiems, kaip čia pasakius, gidė papasakoja apie paveikslą, kas jame vaizduojama, duoda paliesti šilko skiautę, nes iš jos siūtais drabužiais dėvi paveikslo personažai ar kokią kitą paveikslę vaizduojamo interjero detalę. Tiesa, čia pat yra galimybė susipažinti ir su reljefinėmis paveikslo kopijomis. Yra išleisti net atskirų autorių, pavyzdžiui, Rembrandto paveikslų reljefiniai albumai. Taigi viską kartu sudėjus, tam tikra edukacija tikrai vyksta. Muziejaus darbuotojai neslepia, kad apie akliesiems skirtas edukacinės programas čia pradėta galvoti maždaug prieš porą metų ir kol kas dar tik ieškoma geriausio varianto. Pati viena daugeliui keliauninkų paliko šviesų malonų įspūdį, ne tik dėl miestą puošiančių karališkųjų rūmų, puošnių pastatų, gausybės architektūros paminklų, bet ir savo aikštėmis nuolat atsiveriančiomis, besikeičiančiomis, gražiai sutvarkytomis miesto erdvėmis, kurias galima pajusti net visiškai nematant. Mums atvykus sekmadienio rytą pačiame Vienos viduryje vyko bėgimo šventė, gal koks maratonas. bėgo kas norėjo, įgalus, neįgalus, jauni ir jau pagyvenę. Vienoje gausu ne tik turistų, automobilių, bet ir arkliukų. Senamiestyje užuosti taip gerai pažįstama arklio kvapą anokia naujiena. Mieste iki šiol veikia garsioji Vienos jojimo mokykla, kurio žirgai džiugina ne tik Austrijos sostinės turistus, bet ir jos gyventojus. Venecijoje ir Bolonijoje. Iš Vienos per Alpes, į jas dar grįšime, kelias vedė jau tiesiai į Italiją, o lietuvių pažinti su šia šalimi prasidėjo nuo Venecijos. Retas į ją vaizduotėje nebuvome nukeliavę su Marku Polu, Kazanova ar Remarko personažais. Mūsų grupėje irgi buvo žmonių, kurie sakė, kad į Italiją keliavo vien dėl Venecijos. Nusivylusių nebuvo, nors pats miestas patiko ne visiems. Venecija įspūdinga, daug aukso, puošnių pastatų, bet miestą pamažu apleidžia gyvybė, daug negyvenamų namų. Turistų turtingų amerikiečių rojus, tik nelabai mėgstamas pačių vietos gyventojų. Regėjimo negalę turinčiam žmogui Venecija ne pats patogiausias miestas. Ne dėl savo kanalų ir per juos nutiestų daugybės tiltų. Ant jų užlipti ir nulipti galima laiptais arba specialiais nuožulniais pakilimais. O dėl gausybės turistų ir jų srautų. Laimei niekas nepasimetė, nepasiklydo, neatsiliko. Venecijoje nutiko ir vienas netikėtas įvykis, kurį visa grupė vėliau labai linksmai prisiminė. Retas žmogus atsidūręs Venecijoje nepanorės paplaukioti gondolomis. Panorome jomis paplaukioti ir mes. Bėda tik ta, kad ponai gondolieriai tikriausiai niekada vienu metu ir vienoje vietoje nebuvo matę tiek daug aklųjų, o jeigu ir buvo matę, tai nesumojo, kad šie panorės įlipti į jų mažus plokščiadugnius laivelius. Pradėjus laipinti į gondolas grupės akluosius, pasigirdo garsus temperamentingi itališki susišūkavimai, kažkas su kažkuo kažinką pradėjo aiškintis. Greitai supratome, kad ponus Venecijos valtininkus nejuokais išgazdinome, kaip mes į tas jų valtis įlipsime, kaip išlipsime. Įlipti į gondolas iš tikrųjų šiek tiek sudėtinga, reikia keletą metrų žengti siaurų liepteliu, bet pasiemus į rankas lazdelę, ar kad ir be jos, viskas įmanoma. Pagaliau į gondolas buvome susodinti iš patogesnės prieplaukos, užtat praradome beveik pusę mums skirtojo laiko. Tačiau linksmos nuotaikos nesugadino net tai, o Venecijos kanaluose suskambusi Jūratės Vizbaraitės dainuojama Santa Liučija buvo tarsi atpildas už visus nesklandumus. Tokių akimirkų gyvenime nesurežisuosi ir nepatirsi antrą kartą. Iš Venecijos kelias vedė į Boloniją. Mieste daug įžymių vietų, garsiausias Italijos giminės menančių rūmų, tačiau be nelabiausiai Europos kultūrai šis miestas nusipelnė tuo, kad jame 1088 metais buvo įkurtas pirmasis senajame žemyne universitetas. Aplankėme šio universiteto biblioteką, daugybė skulptūrų, freskų ir keistas jausmas tarytum nukeliantis į jaunystę, į pirmuosius Vilniaus universitete praleistus metus, tarytum vis dar lauktų susitikimas su paslaptimi. Bolonijoje jau daugiau nei 130 metų veikia Francesco Cavazza aklųjų institutas. Italijoje keli dešimtmečiai, kaip regėjimo negalę turintys vaikai, mokosi drauge su reginčiais bendramžiais, tačiau aklųjų institutai išlikę. Jie yra tapę reabilitacijos metodinės paramos centrais. Ne išimtis ir Cavazza institutas. Institute buvome maloniai priimti, supažindinti su jo veikla. Tačiau į instituto vadovui užduotą klausimą, kuri jo nuomonė mokymo forma integruota ar tradicinė, besiremianti specialiosiomis mokyklomis yra pranašesnė, vienareikšmiško atsakymo taip ir neišgirdome. Cavazza institute yra keletas muziejų, kuriuos buvome pakviesti apžiūrėti. Pirmasis muziejus – aklųjų naudojamų ar naudotų radio prietaisų ir informacinių technologijų. lyg ir nieko labai įspūdinga, seni dar praėjusio amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį siekiantys radio imtuvai, diktofonai, specialiai akliesiems kurti skaitimo įrenginiai, tačiau surinkti į vieną vietą jie gali papasakoti labai daug. Kas be prisimena, kaip pavyzdžiui atrodė pirmieji prieš 20 ir daugiau metų naudoti kompiuteriai, lankstus diskeliai ar brailio eilutės. Italai visą tai surinko ir padarė informatyvę ekspoziciją. Pasistengė, kai ką rastume dar ir mes, jo labiau, kad pradžia jau padaryta. Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros padalinys surinko didelę aklųjų naudotų magnetofonų kolekciją. Daugelio jų viešojoje erdvėje dabar nesurastum ir su žiburiu. Kavaca institutas turi sukūręs labai įdomią metodiką, kaip akluosi supažindinti su vaizduojamojo meno pasauliu. Instituto dirbtuvėse iš gipso ir marmuro dulkių gaminamos liečiamosios reljefinės paveikslų kopijos. Kopijos tvirtos, gerai apčiuopiamos, labiau primena iš akmens iškaltus bareljefus nei pačius paveikslus. Užtat neregys nesunkiai gali apčiuopti atskiras tokio paveikslo dalis ar jo visumą, tyrinėti smulkiausias detales žmonių veido bruožus. Nesistengiame perteikti originalo spalvų, nes tai akliesiams sukeltų papildomų sunkumų, pasakojo ekspozicijos šeimininkai. Tačiau paveikslų kompoziciją, stilistiką, atskiras detales perteikiame kruopščiai. Taip kruopščiai, kad liečiant mūsų kopijas būtų galima studijuoti meno istoriją. Salėje, kurioje eksponuojamos šios kopijos, vyksta meno istorijos paskaitos, rengiamos įvairios edukacinės programos. Lietuvos aklieji susidomėję tyrinėjo daugybės Italijos meno šedevrų, tarp jų ir Da Vinci paskutinės vakarienės kopijas, apžiūrinėjo dirbtuves, kuriuose jos gaminamos. Tarp skulptūrų ir katedrų. Bene svarbiausias visos lietuvių kelionės tikslas buvo Ankonoje veikiantis Homero muziejus. Muziejų 1993 metais įkūrė neregys italas Aldo Grassini ir skirtas jis visų pirma akliesiems. Visus muziejaus eksponatus galima liesti rankomis, tyrinėti tiek, kiek neregys mano esant reikalinga. Muziejuje kaupiamos garsiausių skulptūros ir architektūros paminklų kopijos nuo antikos iki šių dienų meno. Tik čia neregys gali patirti, kaip atrodo Milo Venera, Kapitolijaus Vilkė ar Michelangelo Dovydas. Tik čia galima suprasti, kaip atrodė Deivės Atėnė šventikla, Partenonas Atėnuose, Romėnų inžinerijos stebuklas Koliziejus, koks yra Florencijos Santa Marija del Fiore katedros kupolas ir kokia neapriepiamai didinga, beveik jau nesuvokima žmogišku protu, yra svarbiausia krikščionių šventovė Švento Petro bazilika Romoje. Tačiau daugiau įspūdžių iš Homero muziejaus papasakos kita grupės dalyvė jau kitame žurnalo numeryje. Iš Ankonos lietuvių grupė kelias vedė į netoliese įsikūrusi piligrimų traukos centrą Loretą, kiek vėliau į vieną iš Europos nykštukinių valstybių San Mariną. Prieš daugiau nei 10 metų lankantis Italijoje buvo pateikta informacija, kad Loretas yra akliesiems nepatogioje vietoje, ant kalno, kad gali būti labai sunku užlipti ir panašiai. Taip, tikrai, ant kalvos. Bet jeigu žmogus turi sveikas kojas, nei užlipti, nei nulipti nėra labai sunku. Didelė įspūdinga katedra, fontanai, skulptūros ir sunkiai žodžiais nusakoma nuotaika. Labiausiai Italijoje man patiko katedros, sako klaipėdietė Daina Vitkauskienė. Eini, eini ir nematyti pabaigos. Altoriai, navos, koplyčios. Stengiausi, kiek buvo įmanoma, katedras apžiūrinėti kruopščiai. Visos skirtingos, visos labai gražios. San Marinas įsikūręs aukštai ant kalno. Akliesiems išskyrus tvirtovės sienų akmenis ir keletą patrankų, paliesti daugiau lyg ir nelabai yra ką. Regintiesiems ir silpnaregiams jų pačių teigimu atsiveria nuostabus vaizdai į kalnus. Pasigrožėję San Marino vaizdais pasukome Lietuvos žemės link. Vėl Alpės. Šįsik neskubėme jų pervežiuoti, bet sustojame ir linų keliu nedideliu vagonėliu pakylame į maždaug 1,5 kilometro aukštį. Per valandą praleista net ne kalno viršūnėje, o turbūt jo viduryje, pajusti ypatingą kalnų trauką, kažin ar įmanoma. Vis dėlto įdomu, smagu ir oras tikrai gaivesnis. Turint daugiau laiko, galima atstumą nuo kalno apačios iki linų kelio viršaus ir atgal įveikti savo kojomis. Galima kopti ir dar aukščiau. Jeigu aplinkui nėra stačių uolų, skardžių ir kitų panašių reljefo iššūkių, nematančiam žmogui kalnuose su lazdele visiškai patogu. Po kojomis aiškus takas, juo ir eini, jokių automobilių stulpų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Respublikinio centro darbuotoja Jozėnaitė seniai audžia mintį surengti edukacinę kelionę į kalnus. Ar pavyks, parodys laikas, bet norinčių tikrai atsirastų. Nusileidę nuo kalno į civilizuotą pasaulį, vėl sėdome į autobusą ir jėdėjome Čekijos link. Naktį praleidome nedidelėme Čekijos pasienio mieste Olomouce. Prieš ketvirtį amžiaus ten vykome į draugiškas plaukimo varžybas. Tuomet vienas aštrėliežuvis komandos narys Olomouco vardą sulietuvino – Alumauks. Alaus nemaukėme. O ankstyvą sekmadienio rytą išėjome į apžvalginę ekskursiją. Ramus ir labai tvarkingas Čekijos miestas su nuostabiu parku ir tarsi specialiai akliesiems padarytų liečiamuoju miesto maketu. Apžiūrinėk, kiek tinkamas, tyrinėk, nei sulaužysi, nei sugadinsi. Norintis dar galėjo pasėdėti ir nusifotografuoti ant didelio jūrinio vėžlio nugaros. Teisybė, pats vėžlys iškaltas iš akmens, bet vis tiek labai simpatiškas gyvūnas. Iš Olomouco pilni įspūdžių jau keliavome namo. Štai tokia buvo edukacinė kelionė į Italiją. Ne pirmoji, bet tikėkimės ne paskutinė. Grupės organizatoriai dalyviai parsivežė ne tik daugybę įspūdžių, šiltų prisiminimų, bet ir patirties, kaip plėtoti neregių ir meno pasaulio dialogą Lietuvoje.